Ykkönen.
Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Tänään selvitämme, että mikä motivoi tieteentekijöitä yleisölle avoimiin tapahtumiin ja tekoihin. Tällaisia tapahtumia ja tekoja ovat muun muassa Tieteenpäivät ja viime viikolla järjestetty Helsinki Challenge. Studiovieraamme ovat Helsinki Challengen puuhaihmisiä ja toki paljon muutakin. Ensinnäkin yhteyspäällikkö Ira Leväaho Helsingin yliopistosta, tervetuloa.
Kiitos.
Ja humanistisen tiedekunnan dekaani ja kilpailun juryn jäsen Arto Mustajoki samoin Helsingin yliopistosta, tervetuloa.
Kiitos.
Helsinki Challenge on siis pitkin kuluvaa vuotta jatkuva kilpailu, jossa tutkimustiimit tavoittelevat rahoituksen lisäksi parempaa maailmaa. Ja semifinaalit tosiaan olivat viime keskiviikkona ja torstaina ja ne toteutettiin niin sanotulla pitsauksella. Tässä esittelymuodossa tiimit kertovat jurylle lyhyesti ja ytimekkäästi 5-7 minuutin aikana, että mikä heidän pyrkimyksensä on, ja tiimejä oli kaikkiaan 20. No, mitä jäi päällimmäiseksi mieleen viime viikon rutistuksesta? Jos vaikka Ira aloittaa.
Nyt on ehkä syytä pienesti tarkentaa, että meillä on tosiaan sellainen tilanne, että viime vuoden aikana meillä on ollut esikarsintavaihe, johon me saatiin yli 140 kilpailuehdotusta. Siitä on nyt Turin kilpailun esikarsintatuomariston voimin haarukoitu nämä 20 semifinalistitiimiä. Ja heillä oli tosiaan tämä ensimmäinen pitchaus, esittäytymistilaisuus suurelle yleisölle viime viikolla. Mutta tästä eteenpäin he jatkavat koko tämän vuoden ajan tätä tällaista kiihdyttämäprosessia. Ja itse asiassa voittajat valitaan sitten vasta tämän vuoden lopulla tuolla marraskuun puolivälissä.
Ja siinä on oikein gaala tiedossa sitten.
Gaala on silloin tiedossa ja tosiaan meillä on ollut tässä esikarsintavaiheessa oma tuomaristo, jossa myöskin Arto Mustajoki on ollut mukana. Mutta sitten tähän loppukilpailuvaiheeseen tulee vielä uusi tuomaristo, jossa on myöskin kansainvälisiä nimiä.
Hyvä. No, minkälaiset kokemukset tuosta viime viikon pitsauksesta syntyi?
No, jos voi käyttää ilmaisua, että jalat on edelleenkin metrin ilmassa, eli todella hyvillä mielin, äärettömän positiivista palautetta sekä yleisöltä että osallistujilta, tiimeiltä, jotka olivat siellä esillä. Parhaimmat kommentit osallistuvilta tiimeiltä olivat muun muassa sellaisia, että tähän jää koukkuun, koska pääsen uudestaan tuonne Stagelle, tätä täytyy saada lisää.
No miten Arto Mustajoki?
Kyllä se oli todella hieno tilaisuus ja tämähän on aivan uutta tutkijoille. Toki tutkijat on niin kuin iät ajat olleet tavalla tai toisella kontekstissa yhteiskuntaa ja osallistunut erilaisiin tilaisuuksiin ja pitänyt puheita erilaisissa paikoissa, ollut haastateltavana radiossa, televisiossa, että se on semmoista vanhaa juttua jo, mihin tutkijat on tottunut, mutta tämä oli täysin uudenlainen tilanne, jossa tosiaan piti sitten valloittaa yleisö tällä idealla ja seistä yksin isolla lavalla. Mutta tutkijat osoitti, että he osaavat muutakin kuin tutkia, että aivan loistavia esityksiä siellä. Ja siinä mielessä tämä on myös tutkijalle semmoinen toisaalta haaste, mutta tässä me kaikki opitaan uusia asioita ja tämä on tärkeä taito, että pystyy myymään ideoitaan myös muille ihmisille.
No, meidän ei tarvitse tyytyä pelkkiin muisteloihin, sillä toimittajamme Milla Kontkanen oli paikalla ja hän tallensi koko draaman kaaren. Hän seurasi data-analyysin tutkija Kirsti Laguksen ryhmää ja tämä ryhmä haluaisi avata Suomi 24 keskustelufoorumin aineiston tutkijoiden käyttöön.
Täällä Helsinki Challenge-kilpailun takahuoneessa on aika vilinä, kun semifinalistit valmistautuvat kilpailun pitch nightiin, eli pitsausiltaan. Eilen täällä kuultiin 10 semifinalistitiimin pitsaukset. Tänään on luvassa toiset 10 tiimiä ja heidän esityksensä. Seurassani on nyt Krista Laagus, joka aloittaa pian Helsingin yliopiston tutkijana. Hän johtaa tänään tiimiä, joka nousee lavalle pitämään myyntipuheen aiheenaan kansakunnan mielentila. Kertoisitko vähän tästä teidän ideastanne?
Joo, tässä tutkitaan kansakunnan mielenliikkeitä, eli sitä, että minkälaiset asiat herättää ihmisissä intohimoja ja tunteita, ja mitkä saa ihmiset liikkeelle. Ja meidän aineistona on semmoinen kuin Suomi 24, eli foorumi, missä 80% suomalaisista käy kuukausittain, vaikka useimmat eivät sitä välttämättä ystävilleen tunnusta.
Millä tavalla te haluatte käyttää tätä Suomi 24 -foorumia?
Me halutaan tunnistaa sieltä sellaisia konfliktien rajapintoja, eli teemoja, jotka herättää hyvin voimakkaita tunteita ja paljon keskustelua. Tällaisia teemoja on esimerkiksi hyvinvointiin liittyvät kysymykset, jotka ei aina mene sitä asiantuntijoiden niin kuin neuvomalla tavalla. Et esimerkiksi karppauksen nousu on ollut tämmöinen iso teema, josta on paljon ollut keskustelua. Ja sitten on paljon sellaisia yhteiskunnallisia tilanteita, jotka tulee välillä yllätyksenä päättäjille, niin kuin esimerkiksi persujen nousu aikoinaan ja ulkomailla paljon muita, niin olisi mielenkiintoista katsoa, että miten tämmöisiä voidaan tunnistaa tuollaisesta aineistoista.
Miten te lähditte mukaan tähän Helsinki Challenge-ideakilpailuun?
No, tässä meidän tiimissä on semmoiset perustajajäsenet kuin Mika Pantsar kuluttajatutkimuskeskuksesta ja Pauli Aaltosetälä Allerista. Ja tämä pohjautuu niin kuin heidän välisiin keskusteluihinsa ja ehkä pidemmältäkin ajalta. Oli semmoinen visio, että Suomi 24 voisi tutkia ja se on kiinnostava aineisto. Että tämä lähti siitä aineistosta. Ja sitten kun tuli tämä Helsinki Challenge, niin se vaikutti sellaiselta oikeanlaiselta foorumilta tämän asian nostamiseen.
Aha, eli ensin tuli idea ja sitten kilpailu teidän tapauksessa.
Joo, että se idea on ollut pitkään, mutta se on, sanotaan, että se on saanut tämän kilpailun aikana niin kuin muotoutunut. Et meidän tiimi on sitä yhdessä muotoillut eteenpäin. Että alkuperäiset ajatukset ei ollut ihan tämmöisiä kuin missä muodossa se nyt on. Ja meidän tiimi on kasvanut tässä matkan varrella ja rikastunut.
Eli onko tämä Helsinki Challenge-kilpailu auttanut teidän projektiin jollain tavalla?
Joo, tämä on hirveän inspiroiva ja innostava niin kuin tapa tehdä tiedettä tunnetuksi ja viedä sitä enemmän yhteiskuntaa kohti. Ja se, niin kuin tässä järjestetään paljon tämmöisiä hauskoja tilaisuuksia, jossa me saadaan palautetta ja niin kuin tuodaan näitä ajatuksia ihan muille kuin normaalisti tuotaisiin. Eli silloin se on niin kuin toisenlaista vuorovaikutusta ja se on hirveän kiinnostavaa tutkijana.
Miltä sinusta tuntuu mennä kohta lavalle yleisön ja kommentaattorin eteen?
No, se tietysti jännittää jonkun verran, koska se aika on tosi lyhyt. Ja sitten meillä on tämmöinen pari esitys, eli minä ja Minna Rykkenstein, niin tavallaan niin kuin vuoropuheluna pidetään tämä. Ja se on mielenkiintoinen, että mä enemmäkseen olen puhunut yksinäni, joten nyt sitten kun me tehdään tämmöinen pari esitys, niin siinä on semmoinen ylimääräinen jännitysmomentti. Ja tietysti valtava ihmismäärä ja sitten toisaalta hirveän meitä sytyttävä aihe. Niin se on hirveän niin kuin sellainen jännittävä, inspiroiva hetki.
Hienoa. Onnea paljon lavalle.
Kiitos.
Ja seuraamme tässä jatkossa siis Krista Laakuksen, hyvä että toimittajamme sai nimen oikein, niin pitsauksen etenemistä siellä tapahtumassa. Niin, miltä tuo kuulosti, tuo edellä kuvattu, täällä niin kuin nyökyteltiin tälle sanalle innostus varsinkin, kovasti paljon. Että.
Musta siinä oikein hyvin tuli ilmi se, että ne osat näistä hankkeista on ikään kuin kytenyt jo ennen tätä kilpailua, ja tämä kilpailu on niin kuin antanut niin kuin sille sellaiset siivet sitten. Ne on löytänyt sitten mahdollisuuden niin kuin tehdä yhdessä asioita ja löytänyt uusia partnereita tähän, ja musta se oli siinä mielessä oikein hyvä kuvaus tästä, ja sinänsä tämä hankehan on hyvin jännittävä, koska siihen liittyy myös tutkimuksellisia haasteita, kun se Suomi 24-materiaali on tämmöistä aika vaikeaa suomen kieltä, kun se siirretään tietokoneympäristöön, missä yleensä analysoidaan kirjoitettua, hyvää, hyvin kirjoitettua kieltä, ja siellä on tämmöistä aika puhekielistä se kielenkäyttö, ja se vaatii myös tätä tekniikalta, kun sieltä pyritään etsiin tätä, näitä semanttisia niin kuin juonteita, niin se vaatii tätä tekniikalta niin kuin uudenlaisia niin kuin ratkaisuja, ja siinä kehittyy myös tämmöinen tiedon louhinta tämän aineiston avulla.
Niin, Ira Leväaho, yhteyspäällikkö ja tosiaan tämän Helsinki Challengein puuha ihminen ylipäätänsä kaikessa siellä mukana. Millä tavalla näit ikään kuin näiden tiimien innostuksen syntyvän? Minkä, tai kysytään niin päin, että minkälaiset seikat ruokkivat tällaista innostusta, kun kyseessä on kuitenkin kohtalaisen uusi, ennen näkemätön tapa esittää ideoitaan?
No, kyllä se innostus syntyy varmasti koko ajan tämän prosessin myötä. Et niin kuin Krista tuossa mainitsikin, niin me tavataan näitä kilpailujoukkueita tai tiimiä säännöllisesti. Kehitetään yhdessä heidän kanssaan tätä ideaa eteenpäin. Ja tuossa noina Pitch Night-tapahtumapäivinä, niin meillä oli itse asiassa sen ennen tätä kyseistä tapahtumaa jo aika pitkä rupeama yhdessä heidän kanssaan. Eli meillä oli kenraaliharjoitusta, jossa me vedettiin koko ilta ikään kuin käytiin läpi. Meillä oli matchmaking-tilaisuus, jossa tiimejä kohtautettiin potentiaalisten yhteistyökumppaneiden, mentoreiden, erilaisten rahoittajien, erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Ja vasta sitten sen jälkeen he nousivat tänne juhlasalin lavalle. Ja kun on 700-henkinen yleisö ympärillä ja paikkana Helsingin yliopiston upea ainutlaatuinen juhlasali, niin kyllä se innostus väkisinkin nousee.
Niin millaista efektiä tutkimustyön ikään kuin muodolle käytännölle tällä kilpailulla haetaan? Tämähän on ikään kuin ilmentymä suuremmasta ajatuksesta kuitenkin.
Oikeastaan tässähän, paitsi tässä on niin kuin tilanne se, että tutkijat löytävät toisensa, semmoisetkin tutkijat, jotka on tehneet vähän erillään tutkimusta tähän asti. Tämä on niin kuin yksi selkeästi jo nähtävissä oleva tulos tästä kilpailusta. Että siinä on paljon semmoisia tiimejä, jotka on niin kuin ehkä tienneet toisistaan, mutta nyt ovat ihan oikeasti ruvenneet tekemään yhteistyötä keskenään, eikä vain keskenään tutkijat, vaan myös sitten erilaisten muiden yhteiskunnallisten tahojen kanssa. Mutta silloin, kun puhutaan tämmöistä yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta, me pitää ymmärtää, että se on kaksipuolista, että ei ajatella niin, että yliopisto loisi jotakin tietoutta ja sitä levitetään sitten niin kuin yhteiskuntaa, vaan se kontakti auttaa myös ymmärtämään yhteiskunnallisia ongelmia ja löytämään sieltä tutkimusaiheita. Ja tässäkin aivan varmasti tämän prosessin aikana nämä teemat vähän vielä täsmentyy tämän vuoropuhelun seurauksena.
Niin, poimitaan sieltä hieman toistakin esitystä tämän Krista Laakuksen ryhmän lisäksi. Eli Arto Mustajoki, olit blogissasi innostunut Sleep Factory-tiimin hankkeesta. Kertokaa nyt lähemmin, että mikä tässä nukkumatehtaassa sai oikein innostumaan?
No, itselle ainakin, tai uskon, että jokainen meistä henkilökohtaisesti saattaa tunnistaa myöskin tämän haasteen omassa elämässään tai omassa lähipiirissään, eli se uni ja sen erityisesti sen puuttuminen ja vähäisyys tänä päivänä on aika monessa perheessä ongelma. Tässä Sleep Factorissa keskitytään erityisesti tällaisten nuorten ihmisten nukkumiseen liittyviin haasteisiin ja pyritään luomaan ratkaisuja siihen, että miten se saataisi se elämän rytmi toimimaan paremmin, koska sillä unen vähyydellä on äärimmäisen suuret vaikutukset sitten hyvin pitkäkestoisesti asioihin, miten pärjätään koulussa, miten siitä mennään eteenpäin. Eli vaikutukset on todella merkittävät.
Niin.
Musta tässä Sleep Factory-ideassa, niin siinä yhdistyy monet semmoiset ideat, jotka liittyy kaiken kaikkiaan tähän kilpailuun. Että se on ensinnäkin tiedepohjainen vahvasti, siellä taustalla vahvaa tutkimusta. Sitten se on yhteiskunnallisesti merkittävä kysymys, niin kuin tässä Ira kertoi, jolla on niin kuin oikeastaan valtava heijastusvaikutus, jos jollakin tavalla pystytään tähän niin kuin vaikuttamaan. Ja siinä on valmiina jo tietynlaisia metodeja, miten sitten näitä tieteellisiä tutkimustuloksia voidaan hyödyntää niin kuin ihan kunkin ihmisen kohdalla. Että se, mitä siinä puuttuu, siinä on tärkeää myös se, että se ei ollut liian valmis se paketti, vaan vielä etsittiin partnereita, jotka voisivat avustaa tässä toiminnassa, koska siitä varsinaisesti puuttuu vielä tämä käyttöliittymä, platformi, mihinkä se sijoitetaan, kuka sen omistaa jatkossa ja kuka sitä ylläpitää. Että ne on vielä auki, mutta tässä on aikaa vielä kehittää sitä. Ja siinä mielessä minusta se oli aika semmoinen osuva esimerkki tämmöisestä hyvästä challenge-hankkeesta. Mä oikeastaan siinä vaiheessa, kun oli tämä esiraati, niin mä en sitä äänestänyt edes ja siinä vaiheessa mä en ole vielä osannut innostua, nyt mä oon hyvin innostunut koko hankkeesta.
Niin, dekani Arto Mustajoki ja yhteispäällikkö Ira Leväaho, avatkaa hieman sitä, että millaisilla ajatuksilla tämä Sleep Factory toimisi, siis ihan käytännössä, miten tämä nukuttaisi paremmin nuorisoa?
No siinähän on mahdollisuus sitten hankkia virtuaalisia välineitä, miten nuori voi, tai miksi sitten myöhemmin aikuinenkin, voi itse seurata tätä unensa niin kuin laatua. Koska kyse ei ole pelkästään siitä, että kuinka paljon me nukutaan, vaan että miten hyvää se, kuinka paljon on sitä syvää unta, joka on välttämätöntä silloin, kun ihminen haluaa seuraavana päivänä olla virkeänä ja niin kuin toimia täyspainoisesti. Ja siihen on olemassa tiettyjä tämmöisiä teknisiä välineitä, joita voidaan niin kuin internetin välityksellä antaa näille ja joita voidaan sitten voidaan varustaa myös sitten semmoisella laitteella, millä tavalla he voi itse mitata tätä omaa untaan. Mutta siihen tärkeänä liittyy tämmöinen vertaistuki tietysti, että kun on mukana tämmöisessä projektissa, niin nuoret voi sitten aamulla vaikka lähettää itsestään selfien hyvän nukutun yön jälkeen. Tietysti he voisivat tehdä se ilman tätä hankettakin, mutta silloin kun on mukana tämmöisessä hankkeessa, niin se niin kuin innostaa nuoria kiinnittämään tähän asiaan huomiota ja keskustelemaan näistä asioista keskenään.
Ja ehkä tässä yhteydessä on hyvä myöskin todeta jo tämä sama asia vielä, minkä Arto nosti esiin, että meillä on kuitenkin näiden tiimien kanssa koko vuoden kestävä prosessi, kiihdyttävä prosessi tässä edessäpäin. Ja voi olla, että ne ratkaisut ja mietteet, jota tässä vaiheessa tiimeillä on, niin ne ei ole välttämättä niitä sitten, mihin loppujen lopuksi päädytään. Eli erilaisten yhteistyökumppaneiden, sparrareiden kanssa ja avulla luodaan vielä niin kuin erilaisia vaihtoehtoja, ratkaisumalleja ja sitten sitä maalia kohti.
Oikeastaan sen verran voisi vielä tähän sanoa, että ne ratkaisumallit voi olla jokin tämmöinen yrityskin, joka ottaa tämän niin kuin kontrolleen, mutta ei välttämättä. Että usein ne tämmöisessä tapauksessa voi ajatella, että tämän Sleep Factorin voisi sitten joku järjestö ottaa niin kuin omaan ohjelmaansa tai joku ministeri voisi kiinnostua tai yliopistolaitos voi olla siinä. Ne on vielä auki niin kuin tässäkin tapauksessa, mutta tässä ei niin kuin haluta niin kuin sulkea pois sellaista mahdollisuutta, että syntyisi jotakin spin-offia tai muunlaista yritystoimintaa, mutta se ei ole varsinainen tarkoitus.
Niin, millä tavalla tällainen idean esittely ja sen sitä kautta saama julkisuus vaikuttaa siihen, että osaaminen ja ikään kuin tietämys on tänä päivänä valtavan pirstaloitunutta, eli ei ole esimerkiksi unitutkijaa, joka osaisi koodata tai tehdä tällaisia platformeja, niin kuin hienosti sanotaan, niin minkä, tarjoaako tämä jonkinlaista vastausta niin siihen, että ei enää se kaikki viisaus ei tarvitse löytyä ikään kuin yliopistosta, vaan että se voidaan haalia ikään kuin sieltä täältä ja lopputulos ratkaisee.
Mutta tämä on se idea ja yliopistossakin se ei välttämättä löydy yhdeltä laitokselta, vaan yliopistolla oikeastaan kaikissa näissä ryhmissä taitaa olla niin, että siellä ei ole vain yhden laitoksen tutkijoita, vaan on monipuolisesti niin kuin tutkijoitakin eri laitoksilta, myös eri yliopistoilta. Aalto-yliopistosta on myös tutkijoita mukana. Ja oikeastaan hyvin monissa näissä, jotka liittyy sanotaan ympäristön suojeluun tai ylipäätänsä mihinkä tahansa isoon ongelmaan yhteiskunnassa, niin siihen liittyy tämä niin sanottu human factor, että tämä ihminen, että miten se saadaan toimimaan toisella tavalla. Ja se on usein se kaikkein vaikein kysymys. Me tiedetään, miten ihmisten pitäisi toimia, jotta niin kuin ilmasto muutosta voitaisiin vähän hillitä, miten ihmiset voisivat itse paremmin ja niin edelleen. Meillä on se tieto olemassa, mutta se heikoin lenkki tässä on se ihminen itse ja siihen tarvitaan myös sitten ihmistutkijoita selvittämään, että miten tämä vuorovaikutus sitten tämän tavallisen ihmisen kanssa toimii ja miten ihmiseen voidaan vaikuttaa.
Niin, palaamme seuraavaksi pitsausiltaan ja itse asiaan eli kuuntelemaan kansakunnan mielentila-tiimin pitsausta. Englanniksi kyseistä esitystä kutsutaan termillä Mindscapes. Se vilahtaa tuossa seuraavassa, niin selvyydeksi vain.
Tämä seuraava tiimi yrittää sitä dataa, mitä keskustelupalstalla ja erityisesti Suomi24 on, yrittää tehdä siitä jotain järkevää, jos sillä voitaisiin ennustaa vähän, mitä huomenna tapahtuu. Tervetuloa. Mindscapes.
Helsingin yliopiston komea vanha juhlasali on lähes täynnä. Olemme kuulleet salin keskellä pyöreällä lavalla kolmen tiimin myyntipuheet omista ideoistaan. Nyt pitsausvuorossa ovat Krista Laagus ja Minna Rykkenstein.
Citizen Mindscapes pyrkii mittaamaan ajantasaisesti kansalaisten mielenliikkeitä. Eli tavoitteena on löytää oikeastaan semmoisia niin kuin tunnelinjoja tai jonkunlaisia reaktioita siitä aineistosta, mitä meillä on käytettävissä. Sen lisäksi meitä kiinnostaa, toinen slaidi, sä oot liian hidon. Meitä kiinnostaa kaivaa esiin marginaalisesti sellaisia ääniä, joita ei tavallisesti yhteiskunnassa saada kuuluville. Ja se syy siihen on se, että kansalaiskeskustelulla on tapana polarisoitua, toisten äänet tulevat kuuluviin ja toisten äänet eivät. Ja silloin me voidaan jopa ehkä jonkunlaisia poliittisia ja taloudellisia jakolinjoja vastaan tässä argumentoida. Kelpasko selitys?
Kuulostaa ihan kiinnostavalta. Mutta miten tätä sitten olisi tarkoitus tehdä?
No miten tätä olisi tarkoitus tehdä? Siis meillä on käytettävissä Suomi 24-aineisto ja siellä on 1,4 miljoonaa yksittäistä käyttäjää viikossa. Eli tämä on aivan ainutlaatuinen aineisto, tämä aineisto, mikä meillä on käytettävissä, siis kansainvälisestikin Twitterit ja Facebookit jäävät siinä kakkoseksi, koska tämä on yli 10 vuotta ollut tämä Suomi 24 jo olemassa ja siellä on siis kymmeniä miljoonia viestejä.
Okei, siis se on tosi iso aineisto, mutta onko se, hei, eikö se ole vähän roskaa kuitenkin?
Näin me ajatellaan, että siellä on jonkunlainen varjoparlamentti ja kansalaiset heittävät lokaa poliitikkojen päälle ja eihän siellä keskustella muuta kuin julkkiksista ja seksistä. Mutta tosiasiassa siellä keskustellaan perhe-elämästä, rahahuolista, työttömyydestä. Siellä puhutaan auton rassauksesta, puuveneistä, siellä puhutaan seksuaalisiin vähemmistöihin kuulumisesta. Eli Suomi 24 on suomalaista arkea, josta kertoo myöskin se, että käyttäjien demografia on erittäin lähellä suomalaista demografiaa.
Kuulostaa hyvältä.
Mutta sitä aineistoa on paljon ja kukaan ei voi sitä itse asiassa lukea tai sillä tavalla saada hallintaan, eli siinä me tarvitaan sitten kristantapaisia data-analyytikoita.
Joo, eli mehän avataan tässä hankkeessa tämä aineisto isolle joukolle tutkijoita tutkittavaksi. Ja tarkoitus on, että me sovelletaan siihen tämmöisiä kehittyneitä tekstianalyysimenetelmiä, tuotetaan yhteiskuntatieteilijöille soveltuvata heidän tarpeisiinsa sopiva käyttöliittymä siihen ja kehitetään demoja, joista näkisi, että mitä siitä aineistosta oikeasti saa irti. Ja tähän me tarvitaan ja kerätään tekijöitä.
Eli tämä on yhteishanke jo nyt. Meillä on myös suuri joukko tutkijoita. Vaihdatko slaidia?
Yritän vaihtaa.
Vaihdatko slaidia? Jotka ovat jo ilmoittautuneet mukaan, he haluavat tätä aineistoa käyttää tutkimustarkoituksiin. Ja siellä on siis sosiaalisen median moderoinnista sentimenttianalyysiin, sitten on arjen ja talouden rytmiä. Tämähän on hyvin mielenkiintoinen aineisto myös tämän aikaulottuvuuden takia, kulutusta, maun muotoutumista ja tietysti poliittisen muotoutumista.
Tutkijoille tämä on mahdollisuus yhteistyöhön, avoin data ja yrityksille mahdollisuus olla yhteydessä tähän yhteisöön, joka tähän syntyy, ja päivittää data-analyysitaitojaan. Tervetuloa katsomaan meidän kanssa, jakautuuko Suomi, ja jos niin, millä lailla.
Yleisö on nyt kuullut Krista Laaguksen tiimiä, mutta menikö pitsi niin kuin sen pitikin mennä? Siitä kuulemme myöhemmin.
Suomi 2004, mutta se ei vähennä yhtään mun innostusta tätä teemaa kohtaan.
Niin, siinä taisi olla toinen studiovieraamme, eli dekani Arto Mustajoki äänessä. Oliko näin?
Kyllä, olin kommentaattorina siinä.
Kuulosti suorastaan riehakkaalta tuo koko meno. Mitäs yhteispäällikkö Ira Leväaho, niin. Metrit edelleen, nousiko vielä puoli metriä lisää jälkihöyryissä?
No kyllä on molemmista illoista tosiaan erittäin, erittäin hyvä mieli ja ennen kaikkea se palaute, mikä itse tutkijoilta ja yleisöltä tähän tätä tilaisuutta kohtaan tuli, niin ilahduttaa todella paljon.
No hypätään tuosta riehakkaasta tunnelmasta. Seuraavaksi varoitan tylsyysvaroitus. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta nimittäin julkaisi vuonna 2013 kansallisen tiedeviestinnän toimenpideohjelman. kukaan ei hypi studiossa nyt ilman.
Tärkeä ohjelma.
Ilman tärkeä ohjelma. Ja tiedeviestintä sisältää tieteenalojen välisen ja tämän pedagogisen viestinnän, mutta hypätään näiden yli tähän populaarille portaalle. Eli tieteen tekijät silloin viestivät ihmisille, joilla ei ole erityistietämystä tai jotka eivät osaa erikoiskieltä. Miksi tutkijoiden ylipäätään pitäisi viestiä ihmisille, jotka eivät alasta kovin syvällisesti mitään ymmärrä?
No, sitä perustellaan monin eri tavoin. Yksi tapa perustella on se, että koska yhteiskunta kustantaa tutkijoiden toiminnan, niin tutkijoilla on velvollisuus kertoa kaikki, mitä he on itse saaneet selville ja mitä muut tutkijat on saaneet selville jostakin asiasta, niin siitä pitää kertoa myös suurelle yleisölle. Se voidaan katsoa, että se on tutkijan velvollisuus. Ja tätähän tutkijat on tehnyt hyvin paljon jo aikaisemminkin. Mutta toisaalta mä näen, että monella tutkijalla on itsellä myös niin kun, ilman tätä velvollisuusnäkökulmaa, niin ihan vaan halu tehdä sitä, koska he kokevat oman tutkimuksen mielekkäämmäksi, kun ne näkee, että sitä tietoa voi käyttää sitten muutkin ihmiset. Ja se voi antaa myös niin kuin innostusta siihen omaan tutkimukseen ja niin kuin se on niin kuin stimuluksena sitten siinä. Että mä uskon, että tietysti siinä tutkijat on erilaisia, että niin kuin on aina ollut. Jotkut on innokkaampia esiintymään ja haluaa esiintyä ja kirjoittaa. Meillähän julkaistaan tiedekirjoja aivan mieletön määrä. Siis kirjamessulla se vasta oikein tajua, että kuinka paljon Suomessa ajatellaan, että meillä on pienet markkinat, niin siitä huolimatta meillä on todella paljon laaja niin kuin tiedekirjallisuuden tuotanto ja hyvätasoisia tiedekirjoja paljon. Että meillä tutkijat nähtävästi todella haluaa tehdä sitä ja on aina halunnut tehdä. Nyt on vaan tullut uusia muotoja, että nyt voidaan käyttää myös uudenlaista mediaa. On näitä sosiaalisen median muotoja ja on näitä challengeja ja muita niin kuin ideoita, joissa sitten tutkijat pääsee uudella tavalla kertomaan omasta työstä.
Niin, Ira.
Ehkä haluaisin lisätä tähän sen, että jos ajattelen esimerkiksi Helsingin yliopiston yhteisöä, meillä on yli 36 000 opiskelijaa ja yli 8 000 henkilöstöä. Se on sellainen yhteisö, että se innovaatiopotentiaali, mikä siellä kytee ja mikä siellä on ja mitä kaikkea siellä syntyy ja tapahtuu, se on todella merkittävä. Ja sitten kun ajattelee sitä, että kuinka paljon siitä loppujen lopuksi siitä tiedosta jää meidän sienin sisälle tai pääsee ulos vuorovaikutuksen ympäröivän yhteiskunnan kanssa, niin sitä me tarvitaan ehdottomasti paljon lisää.
Ja kuten tuossa edellä Milla Kontkanen toimittajamme lupasi, niin kuulemme nyt jälkitunnelmat pitsaajilta, että miltä se sitten tuntui, kun lavalta hieman vapisevin jaloin käveli pois.
Tutkija Krista Laagus, pitsasit äsken Minna Rykensteinin kanssa ideasi kansakunnan mielentilasta. Miltä se tuntui?
No, oli todella jännää ja sitten meillä oli lavalla tosi hauskaa. Et vaikka siellä tapahtui pieniä mokia, niin kun, että kalvot ei siirtyneet eteenpäin kuin painonappia ja kaikenlaista muuta pientä, niin oli kiva fiilis.
Niin se, että teitä oli kaksi henkeä siellä lavalla, niin se elävöitti tosi hienosti tätä teidän esitystä.
Kiitos, niin munkin mielestä. Että oli tosi, jotenkin päästiin semmoisen hirveän rentoon fiilikseen siellä yhdessä.
Jokaisen näistä myyntipuheista jälkeen täällä kuullaan kommentaattoria, joka antaa heti palautetta kuulemasta. Miltä teistä tuntui saada tai miltä sinusta tuntui saada suoraa palautetta yleisön edessä?
No, mä oon ennenkin saanut suoraa palautetta yleisön edessä, että se on konferensseista ihan tuttua, että silleen ei mitään ongelmaa ja palaute oli hyvin niin kuin kohdalleen osuva. Olin ihan samaa mieltä palautteen antajan kanssa siitä.
Minkälaista palautetta he teille antoivat?
No, hän muistutti siitä, että suoraan, siis Mustajoki muistutti siitä, että suoraan ei voida niin kuin näitä, jos ihmiset keskustelee Suomi 24 siitä, että niillä on hankalia fiiliksiä vaikka jostain poliitikoista, niin se ei suoraan tarkoita sitä, että nyt tämä poliitikko halutaan vaihtaa, vaan sitten se todennäköisesti valitaan silti uudestaan. Eli se on vähän niin kuin kahvipöydässä puretaan tai mä kutsun sitä vähän semmoisen vertaisryhmäkeskusteluksi, että ihmiset purkaa siellä tuntojaan ja sitten se helpottaa heitä.
Vaikuttaako tämä teidän saama palaute siihen, mitä työtä te aiotte nyt sitten tässä seuraavaksi tehdä?
No, se varmasti pidetään mielessä siinä, kun me tätä viedään eteenpäin, että se, että mitä ihmiset siellä ilmaisee, niin se ei suoraan todellakaan tarkoita sitä, että tätä nyt maailmassa sitten tulee tapahtumaan.
Pitsaukset liitetään yleensä kaupallisiin bisnesprojekteihin. Miltä tällainen oman projektinsa myyminen yleisön ja raadin edessä tuntuu tieteen tekijästä?
No, mä oon ehkä sillä tavalla epätyypillinen tieteen tekijä, että mä oon muutama vuosi sitten jo vuoden verran vetänyt sellaista tiimiä, joka suunnitteli perustavansa firman, eli mä oon tehnyt pitsausta ennenkin. Silleen tää tuntuu ihan hyvältä askeleelta, kun on pitkään tehnyt tiedettä, ja tää on aika erilaista.
Mikä on nyt seuraava vaihe teidän tiimillänne tässä kilpailuprosessissa?
No, nyt me rakennetaan yhteisöä ja otetaan käyttöön erilaisia työtapoja, eli tässä on aika iso porukka yhdessä. Että se on ehkä se haaste, mitä me tällä hetkellä ratkaistaan ihan konkreettisesti. Miten me saadaan niin kuin ihmiset mukaan, miten me saadaan kommunikaatio kaikkiin suuntiin ja pyörät pyörimään.
Kiitos, Krista Laagos.
Kiitos.
Niin, edellä haastateltu pitsaaja Laakus oli kovin sinut tämän esittelymuodon ja tällaisen esiintymisen kanssa, mutta onko se nyt niin, että jokainen tutkija, niin hänestä täytyisi kuoriutua tällainen lavakarismaattinen tähti?
Ei välttämättä, mutta on tärkeää, että meillä on riittävän paljon sellaisia tutkijoita, että usein tutkijaryhmissä, kun on isompi ryhmä, niin sieltä löytyy sitten joku, jolla on luontaista kiinnostusta ja innostusta tähän. Ja kaikkeen ei tarvitse olla lavatähtiä ja voidaan niin kuin vähän tehdä työjakoa myös näissä tutkijaryhmissä, että kuka keskittyy mihinkin. Ja, mutta on hyvä, että näitä esiintyjiä, hyviä esiintyjiä on, koska siellä monet näistä pitsaajista, niin ne ensimmäistä kertaa oli isolla lavalla ja ensimmäistä kertaa oli myymässä tuotetta ja onnistui varsin hyvin.
Niin, tähän voisi ehkä vielä lisätä sen, että mikä siitä sitten oli seuraamus näistä kahdesta illasta näille tiimeille, niin valtaosa, en uskalla nyt sanoa niin kuin prosentuaalisesti, mutta valtaosa tiimeistä sai jo näiden kahden illan aikana ja näiden kahden illan jälkeen yhteistyökumppaneita, mentoreita, erilaisia tahoja, jotka haluavat olla mukana viemässä heidän kanssaan ideaa eteenpäin, ja sehän on juuri näiden iltojen tarkoitus.
Jotenkin ällistyttävää, että tällaisella uudella konseptilla saavutettiin näin hyviä tuloksia. Jokin ikään kuin vanhoissa rakenteissa huutaa, että tällaisen on tarvetta. Mitkä näitä asioita ovat?
Oikeastaan se on todella ällistyttävää. Kun tähän lähdettiin, niin ei ollut mitään käsitystä siitä, että tuleeko hankkeita ja minkälaisia tulee hankkeita ja miten yliopistoyhteisö kaiken kaikkiaan suhtautuu tämmöiseen vähän uudenlaiseen kilpailuun, melkeinpä villiin kilpailuun. Ja mutta kun tuli niin paljon hyviä hakemuksia, niin se osoitti, että tämmöisellä on melkein tilausta yliopiston sisällä. Että toki ei kaikki tutkijat halua tämmöistä tehdä eikä tarvikkaan, mutta on riittävästi semmoisia, jotka haluaa niin kuin tällä tavalla niin kuin olla mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tehdä yhteistyötä muiden tutkijoiden kanssa ja yhteiskunnan edustajien kanssa. Että siinä mielessä tämä on jo nyt osoittanut, että tämä kilpailu, että ensin yliopistosta löytyy niin kuin paljon tämmöisiä tutkijoita, jotka joilla on kiinnostusta.
Ja mikä hienointa, niin tosiaan meidän tämä prosessihan kestää tämän vuoden loppuun asti, mutta jo näiden kahden illan seurauksena ja niiden jälkeen niin olen saanut runsaasti sähköpostia ja yhteydenottoja siitä, että milloin on Helsinki Challengein seuraava sisäänotto- tai esikarsintavaihe käynnistyy, jotta me pääsemme siihen mukaan.
No, Ei voi todeta muuta kuin onneksi olkoon onnistuneesta tempauksesta, että riskinsä siinä on, mutta jos ei riskiä, niin ei voittoa. Se lienee vanha totuus. No, puhutaan nyt sitten lopuksi, meillä on tässä vielä muutama minuutti aikaa, niin siitä, että avoimuus ei ole pelkästään auvoa välttämättä se, mihin tutkijat tänä päivänä kohtaavat tieteenalaista riippuen tietysti, että geenimanipulaation tai ravintotutkimukseen liittyvät seikat, niin miten valmiita, jos ajatellaan tutkijoita yleisesti, niin he ovat käymään tällaista keskustelua tai ottamaan tällaista niin kuin ikävääkin palautetta vastaan, mitä siitä avoimuudesta väistämättä seuraa?
Se on kyllä suuri haaste ja myös jollakin tutkijoilla on ikäviä kokemuksia omalta osaltaan, myös median kanssa toimisesta. On ollut joku haastattelu ja sitten ei ole päässytkään lukemaan tekstiä ja sitten julkaistaan jotakin ihan eri asioita, mitä on itse päässyt kertomaan, ja, tai otsikointi johtaa väärin mielikuviin. Ja
tai tutkijan nimeä ei edes sanota oikein.
Niin, joo, semmoistakin on tapahtunut. Että voi tapahtua erilaisia virheitä, ja jotkut tutkijat on aika arkoja. Ne on tottunut elämään tarkassa tieteen maailmassa, ja sitten kun tapahtuu virheitä, niin heidän mielestään se on aivan kauheata, ja useinhan tutkijat ajattelee, että mitähän kollegat sitten ajattelee minusta, kun on tämmöisiä, on pistetty mun suuhun. Ja, että se ei ole millään tavalla helppo ympäristö tutkijalle. Vaikka halua olisi olla mukana, niin siellä voi kohdata myös semmoisen maailman, missä erilaiset pelisäännöt ja kaikki tutkijat ei ole siihen valmiita. Mutta on selvää, että se vaihtoehto, että tutkijat piiloutuu omiin kammioihinsa, niin se on kaikkein huonoin vaihtoehto.
Niin, miten ihan lyhyesti ja ytimekkäästi paranee tutkijan viestintävalmius?
No, ehkä näin ainakin tämän Helsinki Challengein kautta, tai jos ajattelee sitä, että minkälaisia muita avauksia Helsingin yliopistolla on ollut, esimerkiksi tämä tiedekulma, jossa tutkijat, yliopistolaiset ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kaupunkilaisten kanssa, niin kyllä sanoisin, että se yksi tärkeä elementti niiden viestintävalmiuksien kehittämisessä on se vuorovaikutus.
Ja näihin on helppo saada aina tutkijoita mukaan. Siis samaan tieteen päivien osalta tiedekulma ei kukaan kieltäydy sitä.
Hyvä. Kiitoksia studiovieraamme yhteispäällikkö Ira Leväaho ja dekaani Arto Mustajoki Helsingin yliopistosta. Toivotamme menestystä tämän jatkolle Helsinki Challengein. Ja siirrymme itse asiassa vähitellen meidän viimeiseen juttuumme tai toiselle puolelle maapalloja ihan eri asioihin. Tiede Ykkösen Bhutan-sarjassa tutustutaan tänään Himalajan harvaan asutun pikkuvaltion kissapetoihin. Bhutanissa ihmiset hyväksyvät sen, että heidän läheisyydessään elää monenlaisia suurpetoja, susia, karhuja, tiikereitä ja leopardeja. Eläimiä kunnioitetaan, mikä johtuu maan valtauskonnosta buddhalaisuudesta. Sen toi 700-luvulla maahan kansallispyhimys Guru Rinpoche. Hän kun lensi Intiasta Bhutaniin tiikerin selässä, siksi tiikeri onkin pyhä eläin. Muun muassa tämän tietää Riitta Vauras, joka vieraili syksyllä Pohjois-Bhutanissa.
The present report, whatever we have done is, we have identified around 9 individuals of snow leopards in this area. But we are not sure that whether they are migrating across the Himalayas, you know. Our next objective is to see how the snow leopards are migrating.
Riistakamera kuvissa on voitu nähdä 9 eri lumileopardiyksilöä, kertoo herra Chering, Van Chukin kansallispuiston johtaja. Maan suurin puisto sijaitsee tiheämetsäisessä Keski-Bhutanissa ja ulottuu aina Tiibetin rajalle asti. Komeahäntäinen kissaharvinaisuus elää korkealla vuoristossa, puuttomilla kivikkomailla, metsästäen lähinnä vuohensukuisia baraaliantilooppeja. Sitä ei vielä tiedetä, kuinka laajalla alueella lumileopardit liikkuvat Himalajalla.
So far we haven't done the snow study on tiger, because this park is not the core habitat for tiger, you know. So other protegeans in Bhutan are carrying out research on tigers.
Semchen Bom on jonga ja tarkoittaa suurta eläintä. Se on Bhutanin toinen uhanalainen suuri kissa, tiheikköjen asukas tiikeri, jota kutsutaan myös nimellä Taa. Kun lumileopardi on maksimissaan 55 kiloinen, tiikeri voi painaa jopa 230 kiloa. Tiikeri on kansantarinoiden ja buddhismin keskuseläin. Bhutanissa sen elinpiiri ulottuu etelän subtroopikin tiheiköistä aina vuoriston puuttomaan alppiiniseen vyöhykkeeseen asti.
We have not caught any tigers in the cameras, but we will get the two. But there's a presence of tiger here. We have evidence from sign, from bark marks, from the predation it makes, everything. You know?
Bengaalin tiikeriä ei ole ristakamerakuviin tarttunut, mutta on monia muita merkkejä, ääniä, raapimajälkiä puissa ja tiikerin saalisjäänteitä. Mutta tässä puistossa ei tehdä tiikeritutkimusta, koska tämä seutu ei ole tyypillistä tiikerimaastoa. Mutta nyt ensimmäistä kertaa yritetään riistakameroiden avulla selvittää koko maassa, kuinka paljon uhanalaisia tiikereitä ja lumileopardeja on Bhutanissa. Asialla on Maailman luonnonsäätiö. Bhutan on oikea kissojen maa. Maapallon 36 kissaeläimestä Bhutanissa elää 11. Tiheissä metsissä kulkee tiikereiden lisäksi tavallisia leopardeja ja mustia panttereita, jotka nekin itse asiassa ovat leopardeja. Bhutanin metsissä tavataan myös pieniä puuleopardeja, viidakkokissa, leopardikissa, marmorikissa, Aasian kultapuuma ja kalastajakissa kuuluvat pienen, vain Sveitsin kokoisen maan eläimistöön. Ylhäällä vuorilla vaeltaa lumileopardien lisäksi myös pieni pallaskissa, eli manuli. Näitä molempia voi ihailla Helsingin Korkeasaaressa. Siellä voi tutustua myös lumileopardin pääriistaeläimeen, baraaliantilooppiin.
We have other predators who compete with snow leopards, like Tibetan wolf and wild dog, you know, which hunt in packs. Means they hunt in large number, you know. Then a snow leopard, which is secular animal, you know.
Lumileopardin kanssa saaliista kilpailevat laumoina tehokkaasti saalistavat Tiibetin susi ja hyönän sukuinen Aasian villikoira. Manchukin kansallispuiston johtaja lisää, että kansallispuistossa tuetaan sitä, että vuoriston jakkipaimenet pitäisivät pedoista huolimatta myös lampaita ja vuohia, ne kun tarjoavat varmaa saalista lumileopardille. Lumileopardin tappamasta eläimestä saa korvauksen.
So the livestock which is normally raided by the people in the high line is the yak. It's the size of a Swiss jersey, brown Swiss, you know. So for a snow leopard to predate on yak will be a bit difficult.
Keskisen Bhutanin vehmäs ja vuorinen Wangchukin kansallispuisto on pohjoisessa Tiibetiä vasten lumihuippuisten vuorten rajaama. Korkeimmat huiput kurottuvat 7 kilometriin. Kansallispuisto on asuttu. Luontaiselinkeinoja harjoittavat ihmiset ovat osa luontoa. Kylän väki tanssii ja laulaa ja joo arra. Nuotion ympärillä Kuutamossa tähtitaivaan alla.
Sometimes it do happen. We have a tiger killing cattle.
We have here? Two,
yeah, in other valley. If you go in other part of these mountains, we have, yeah, there's sure it's a tiger only. We have investigate the case.
Are you afraid when you are walking in the mountains?
I should take friends if I move up in the higher mountains, longer distance. Mm-hmm. I should have 4 to 5 peoples, staffs. Mm-hmm. So I think island cannot do.
Metsänvartija Ken Zai kertoo tiikerin tappaneen karjaa viereisessä laaksossa. Yksin hän ei lähde vuorille, vaan aina kuljetaan 4-5 miehen porukassa.
My name is Tenzin. We also do research on snow leopard. Where there is lots of snowfall, it is very dangerous working in like snow leopard country. Still then, we have tried our best setting camera traps in the high altitude, and we got a good result.
Do you afraid predators also?
Of course, especially like Himalayan blackbird is dangerous.
How do you protect?
When you're moving in the forest, like deep and the dense forest, we always shout. We used to shout and we move so that the animals can suddenly hear our sound and they can move safely to the jungle.
Metsänvartija Tenzin kertoo, että lumileoparditutkimus on vaarallista. Vuorilla on paljon lunta, on lumivyöryvaaraa. Ja Himalajan mustakarhu on vaarallinen eläin. Se voi hyökätä ihmisen kimppuun, mutta pedot kyllä pötkivät pakoon, kun miesjoukko alkaa huutaa. Aseita Bhutanissa ei kanneta, niistä ei haeta turvaa metsän petoja vastaan.
The snow leopard habitat, that means, you know, the alpine areas are much narrower in the eastern Himalayas than western Himalayas.
So tree lines start in Western Himalayas at about 2,000-2,500. Here it starts about 4,000 meters.
Lumileopardi on äärimmäisen uhanalainen laji. Koko maailmassa niitä on ehkä 3,000. Lumileopardin luonnollista alppiinista elinympäristöä on Länsi-Himalajalla paljon enemmän kuin Itä-Himalajalla, missä Bhutan sijaitsee. Näin toteaa herra Vijay, maailman luonnonsäätiön Bhutanin yksikön suojelujohtaja. Idässä ilmasto on kostea, joten puuraja saattaa nousta jopa 4 kilometriin. Lännessä taas on kuivempaa ja puuraja on jo 2 kilometrin korkeudessa. Ilmastonmuutoksen edetessä alppininen vyöhyke kapenee, kun puusto kipuaa korkeammalle vuoristossa. Sitä ei vielä tiedetä, sopeutuuko lumileopardi muuttuviin oloihin vaiko ei. Suojelujohtaja Vijay.
I'm not sure whether this snow leopard will start, you know, acclimatizing on the forest, but I have seen snow leopard on the trees. We haven't started the coloring of the animal. We are in the process of buying colors at the moment. So probably we might color 2 or 3 animals.
Parikymmentä vuotta sitten arvioitin, että lumileopardeja on Bhutanissa 100 yksilöä ja tiikereitä 150. Nyt riistakameraseurannat antavat pian näiden molempien uhanalaisten kissojen tarkempia yksilölukuja. Muutamia lumileopardeja halutaan myös satelliittiseurantaan, mikä on hyvin vaikeasti toteutettavissa ja kallista. Siten voitaisiin saada selville, hakeutuvatko lumileopardit Himalajalla lännemmäs, missä on tarjolla avarammin laidun niittyjä niiden saaliseläimille, baraliantiloopeille.
I see in Wangchuck Sentinel Park people are, you know, they consider snow leopard as, you know, godly kind of animals. So they have some kind of tolerance for this animal.
Ihmiset kunnioittavat Bhutanissa niin tiikeriä kuin lumileopardia ja sietävät sen, että välillä karjaa menetetään. Näin uskoo suojelujohtaja Vijay maailman luonnonsäätiön Bhutanin toimistosta. Hän iloitsee siitä, että riistakameraseuranta on tuottanut upean havainnon. Maailman sensaation.
We saw tiger in camera traps that very close to 4,000 meters. Mm-hmm. And that is also a place when snow leopard comes down during spring.
Tiikerin nähtiin ensi kerran vaeltavan vuoristossa 4 kilometrissä puurajan yläpuolella. Eli Bhutanissa tiikeri ja lumileopardi saattavat kohdata toisensa. Varsinkin kun lumileopardin on puolestaan nähty kiipeilevän puissa.
Ja näin siis olivat petoeläinten asiat tuolla Bhutanin puolessa. On tullut aika kiittää seurasta tiistain Tiede Ykkösen osalta ja tämäkin lähetys on luonnollisesti kuultavissa verkkosivuillamme. Ja totta kai siis Yle Areenassa ja meidän omilla verkkosivuillamme taas on monenlaista uuttakin asiaa, kuten esimerkiksi hämmästyttävä hämmästy maailmasta -osio. Minä olen Jari Vaara ja kiitän seurasta. Toivotan miellyttävää Tiedeviikon jatkoa.